Vores gæst er Jette Hildebrandt, det er Britt Bassemark, der er studievært. Og jeg kan se, at du har sådan en hel profil på Bank of International Settlements, BIS-banken, som man også kalder den, Jette.
Ja, det er informationer, som jeg har hentet ned fra internet. Nu er det jo selvfølgelig begrænset, hvad man kan få, når man præsenterer sig selv offentligt, kan man sige, ikke? Men jeg kan dog sige en lille smule om denne her bank, fordi den er, som sagt, som jeg sagde til dig, stærkt. Den har involveret sig ret internationalt, kan man sige, ikke? Det er en international organisation, som er med til at skabe internationale monetære og finansielle corporation
sammenslutninger.
Og også tjener som en bank for centralbanker.
Mm-hmm.
En bank for centralbanker. Den har også, det er også, skal man sige, et slags organ for generalmøder og bestyrelsen som sådan. Der er 49 nationalbanker eller centralbanker, man vil, som har ret til at stemme, når der bliver holdt generalmøder. Og der er altså forskellige lande involveret. Jeg tror måske, det bliver lidt trættende, hvis jeg læser for meget op i detaljer, så jeg synes, at det er vigtigst med de store linjer.
Ja, det er klart.
Ikke? Men altså, du kan godt se, at den er involveret i det her EMI, som kan man sige, er en forløber for den europæiske centralbank, så er den også med i opbygningen af den europæiske centralbank. Det siger sig selv.
Og, så man kunne forestille sig, at hvis vi skal følge de andre ting, vi ligesom har haft oppe, at BIS-banken, Bank of International Settlement, kunne ende med at blive den store centralbank, hvor man kan sige, at alle de nationale banker efterhånden overgår til. Altså man opgiver de nationale banker, eller hvor de må afgive deres... deres penge til, eller deres værdier til, kunne man forestille sig.
Ja, altså som sagt, så er det jo interessant, at den ligesom står uden for alt lov og ret, ikke? Altså, det kan godt være, altså der er selvfølgelig nogle love og regler, der er knyttet også til den schweiziske stat, men altså, de har ret forholdsvis frit råderum, kan man sige, ikke? Ja, der er som sagt de her 49 banker, som kan stemme i den ved deres generalmøder, og disse inkluderer også de banker, som hører under G10-landene,
mm-hmm.
som tæller jo altså Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Nederlandene, Sverige og Schweiz, og The United Kingdom, ikke? Altså
England,
ikke? Og også USA. Ja, den europæiske bank blev shareholder, at det har noget med aktier at gøre,
ja.
I december.
Aktionær, ja.
Ja, aktionærer i foretagendet i december 1999, og centralbankerne i Argentina, Australien, Østrig, Brasilien, Bulgarien, Kina, den tjekkiske republik, Danmark også, Estonia, Finland, Grækenland, Hongkong, SAR, jeg er ikke helt enig i, hvad det står for, Ungarn, Island, Indien, Irland, Korea, Latvia, Litauen, Malaysia, Mexico, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Slovakiet, Sydafrika, Spanien, Thailand, Tyrkiet, som sammen med centralbanken i Bosnien og Herzegovina, den kroatiske nationalbank, og også Nationalbanken i den makedoniske republik, og Slovenien har tilknytning til BIS. Så det er et ret omfattende foretagende, kan du godt høre på mig, ikke?
Jamen det lyder næsten som om, at alle disse lande, der nu er tilsluttet, eller på en eller anden måde har tilknytning, allerede er blevet privatiseret på en eller anden måde, eller fribyttet, eller hvordan man nu skal sige det.
Ja, altså jeg er da også dybt rystet over at læse på internet, at vores egen danske nationalbank er en selvejende institution, Hvem ejer den så? Altså, hvis det, vi skulle være så uheldige, at det går hen og bliver et ja, hvad så? Altså, så kan man jo heller ikke komme ud, når så det her foretagende af selvejende, den her selvejende institution, som kaldes for Centralbanken, er etableret, fordi det er Centralbanken, der kommer til at eje alle disse værdier fra nationalbankerne.
Inklusive den sociale midlerne fra den sociale pensionsfond, som jo også ligger i Nationalbanken, har man fået oplysning om.
Aha, ja, men det skulle altså ikke undre mig.
Men det er jo bare sikkert en lille del af værdierne, der er. Men det er jo befolkningens egen del, ikke? Altså, det er befolkningens ejendom.
Ja, og der er jeg altså lidt i tvivl, fordi jeg ved så ikke helt præcis, hvornår den her privatisering af den danske nationalbank, hvornår den er blevet privatiseret, om den altid har været privat, eller om den ikke har været det. Men hvis man kigger på den danske historie, hvad skal vi slå ned på? Altså, der har der været en nationalbank. Der blev der skabt en rigsbank ved bankerotten i 1813, ikke? Og der har så været forskellige nationalbanker. En nationalbank fra 1818 i København. En filial blev oprettet i Aarhus i 1837 og i Flensborg 1844. Men altså, jeg ved ikke, hvordan det hele er skruet sammen, og det gør det hele jo meget mere usikkert.
Det du kommer frem med her er jo nok til, at sådan man spærer øjnene op, hvis man ikke ved noget om det i forvejen.
Ja.
Bare en lille smule, ikke?
Ja.
Men man kan jo sige, at det er jo skruet genialt sammen, fordi det er uigennemsigtigt. Og man kan ikke få adgang til oplysningerne om ejerskab og hvem ejer hvad og så videre. Og det er jo det samme med mange konstellationer i dag. De mellemkommunale selskaber kan vi bare tage som et af eksemplerne, HS og så videre. Det er jo også uigennemsigtigt i mange retninger, ikke? Men samtidig sidder der politikere med i bestyrelserne, og det gør jo så, at man har på en eller anden måde gjort det, så det ser ud som om det er demokratisk, ikke? Og det vil jo også være gældende i de forskellige banksystemer, ikke? Og i de forskellige banker.
Ja, det er også sådan, at BIS optræder som en slags konsulent, ikke, og involverer sig i forskellige organisationer. Jeg kan da for eksempel fortælle her, at de også har tilknytning til IMF, den internationale monetære fond, OECD og Verdensbanken. De laver så tilsammen nogle publikationer på internet af statistisk karakter, også over den underskud på betalingsbalancen, tror jeg, man siger. Ja. Er det ikke external debt? Jeg står her og oversætter fra engelsk til dansk direkte her i æteren. Men altså, de har også en overvågningsfunktion af fremmede valuta og er influeret i markedsaktivitet, hvor man så også skaber en rapport. Jeg ved så ikke, hvem der har adgang til disse rapporter. Men der findes helt sikkert altså en indre cirkel, ikke?
Meget kunne tyde på, at netop den indre cirkel, som man siger, kunne bestå af de samme personer, som går igen i inderkredsen i Bilderberg-gruppen, som man kalder verdens hemmelige skyggeregering, og nogle af de andre loger, Trilateratet og så videre.
Ja, det
som er lidet kendt af offentligheden.
Ja, det skulle ikke undre mig. Altså, i Berlingske Tidende havde man jo her for ikke så længe siden en helsidesartikel om Bilderberg.
Ja, det var efter
første gang.
Der havde været temmelig meget fokus omkring Bilderberg-gruppen og deres aktiviteter, som jo altid bliver dybt hemmeligholdt og omfattet af stor sikkerhedsopbud for de forskellige deltagere. Og derfor offentliggjorde man en del. Vi havde blandt andet haft nogle udsendelser her om Bilderberg-gruppen, så det måske ikke helt tilfældigt, at politikken valgte at offentliggøre noget om Bilderberg-gruppens sammensætning.
Ja. Her påstod man jo så, at Bilderberg formentlig har været dem, der har inspireret til ideen om euroen, ikke? Og den europæiske centralbank. Så de er uden tvivl altså også dybt involveret i det her foretagende. Altså det skulle jeg ikke undre mig.
Jo, men nu er det også interessant at bemærke, måske sådan lige henkastet, at chefredaktøren fra Politiken, Thyra Seidenfaden, jo også er medlem af The Steering Committee, altså netop den inderkreds, som står for styringen af Bilderberggruppen og det, der bliver vedtaget, og det, der skal være lov, ikke?
Ja, Britt, du har jo tidligere interviewet, var det Lis Jensen?
Nej, Bitte Nielsen har lavet en udsendelse her, om disse banker.
Og hun var ikke meget for at komme ind på, hvilke danske politikere, kendte danske politikere, der er involveret i Bilderberg. Og det kan jeg da sådan set godt forstå, fordi man ved jo ikke, om man kan få en sag på nakken. Men jeg har hørt, at man kan hente informationer ned på internet om Bilderberg. Så kære lytter, ude på internet, og så kan I selv se efter, hvem der er involveret. Men hvor lidt og hvor meget de er involveret, det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om.
Jette Hildebrand, nu sagde du her i indledningen, at dollaren jo står meget stærkt i øjeblikket, og euroen den falder og falder. Men jeg bed mærke i, at du sagde, at dollaren er ikke så stærk, som man skulle tro. Hvad mener du med det?
Altså, jeg mener, at der ligger en bagomliggende fare. Og så kan man så sige, nå, jamen, så stiger euroen jo, ikke? Fordi altså, vores nationalbankdirektør, Bodil Nybo Andersen, har jo været ude i pressen og har sagt, jamen, altså, euroen, den er slet ikke faldet eller i værdi, fordi det skyldes kun, at dollaren er steget. Og her forleden i en tv-udsendelse med Thulesen Dahl og Ulla Tørnæs, jamen, jeg tror, det var Ulla Tørnæs, der kommenterede valutakurstabet som noget, der bare var psykologisk, så det kunne vi tage stille og roligt, fordi altså den her kommission i Centralbanken, de havde fuldstændig styr på det hele, og de havde oprettet en eller anden forbindelse til et amerikansk foretagende i tilknytning til dollaren. Og jeg fik desværre ikke helt fat på, hvad det var for et foretagende, og hvad det var, at man havde bundet sig op på i forbindelse med dollaren. Men det er sådan, at indimellem så deler det her Schiller Institut blade ud foran universitetet, og jeg fik der også et tildelt, da jeg var derude. Og det er, jeg kan nævne lidt fra Agronyt september år 2000, og det er årgang 12, nummer 9. Det er et udvidet nummer, hvor Schiller Instituttet beder danskerne om at stemme nej, fordi det mener, at det kan åbne op for en helt fantastisk, positiv, ny form for økonomi, faktisk altså på verdensplan og europæisk plan. De kommer så også med en række informationer om Asiens økonomi. Han taler om, at Asien forbereder sig på en ny finanskrise, men det gør Vesten altså ikke, fordi de har bare helt styr på det hele, og vi kan være ganske rolige. Vores egne politiske ledere, siger Lyndon LaRouche, ser tilsyneladende intet problem i historiens største boble på aktiemarkedet i Wall Street. Man er heller ikke bekymret over, at verdens mest dominerende økonomi, USA, kører med et dundrende underskud på betalingsbalancen. Mere end 1 milliard dollars om dagen. 1 milliard dollars om dagen, kære lyttere. Samtidig vokser den private gældsætning i USA 4 gange så hurtigt som det amerikanske bruttonationalprodukt. Altså den private gældsætning vokser med 4 gange så hurtigt som det amerikanske bruttonationalprodukt. Og på verdensplan er den samlede værdi af kortfristede finanspapirer nu 10 gange så stor som det globale bruttonationalprodukt. Oveni skal så lægges mellem- og langfristede finansielle fordringer. Alt dette, mener man altså fra Schiller Instituttet, kan udløse et finanskrak med efterfølgende global hyperinflation, et Weimar Tyskland 1923, men altså på verdensplan. Og vi har altså så valgt at bringe Lyndon LaRouches responsum til landene bag ASEAN plus 3, som et bidrag til den danske debat forud for folkeafstemningen den 28. september. Han har også advaret de asiatiske ledere imod at feste for stor lid til en kurv af valutaer. Det er jo det, man blander gode og dårlige valutaer med hinanden, og man siger godt nok, ja, men altså, landene skal først op, de skal kunne være op på et niveau, hvor de kan opfylde konvergenskravene, hedder det, ikke? Mm-hmm. Men altså, Thulesen Dahl nævnte her i den her udsendelse med Ulla Tørnæs, at Grækenland havde faktisk et alt for stort underskud til at blive optaget i centralbanken. Og man kan også sige, at det her kurssving, som nu sker med euroen på, ja, her for nogle dage siden, var det på -27%.
Og der har været endnu et fald.
Ja, der har jeg hørt, at der har været endnu et fald, så jeg ved så ikke, om det er på 30% nu, eller hvor meget, eller endnu mere. Men ifølge deres egne regler, så må denne her valutakurs ikke svinge mere end 2,6%. Og det, de har jo også lige frem i den danske valgkampagne, jeg tror det er Venstre, reklameret med, at den her fastkurspolitik var en sikring, altså mod valutaspekulation. Og der har Anders Dam jo, som er den administrerende direktør fra den fjerde største bank, nemlig Jyske Bank, han anbefaler jo det nej, sagt, at det er ingenlunde rigtigt, fordi der er andre faktorer i økonomien, som spiller ind. Og jeg kan bagefter læse lidt om, hvad han har sagt om det. Jeg kan så også lidt nævne lidt omkring ASEAN.
Det er de asiatiske lande, der har sluttet sig sammen i den sammenslutning.
De har så 10 medlemslande i den sydøstasiatiske samarbejdsorganisation ASEAN, sammen med Kina, Japan og Sydkorea, dannet en ny økonomisk organisation, som nu hedder ASEAN plus 3. I første omgang skal den være et fælles værn imod en ny økonomisk krise. I anden omgang et nyt asiatisk finanssystem med en egen valutafond og egne økonomiske kriterier, helt uafhængig af politiske og økonomiske diktater fra Vesten.
Mm-hmm. Det er jo interessant. Så ja. Man har altså forudset, hvad der kunne ske,
ja.
Eller vil ske.
Ja, det har man.
Nu har du fundet nogle flere udklip frem, og det er jo en kæmpe stak, du har med. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men vi tager de vigtigste.
Altså, jeg har jo samlet artikler lige siden 1993, så jeg ligger faktisk inde med et helt arkiv, ikke?
Ja, men det har du formodentlig to eller tre steder.
Ja, og jeg vil da også lige sige, at jeg tager artikler fra inden for mange forskellige slags politiske holdninger, ikke? Men altså, jeg har set på, om de er værdifulde eller ej i sammenhæng med denne her afstemning den 28. september. Men i notat, jeg holder nemlig notat, og det er fra den 7. september i år 2000, kommer Anders Dam, som jo er administrerende direktør i Jyske Bank med nogle udtalelser. Han mener altså, at når virksomhedsejere skaber usikkerhed om valutakursen, så må lønmodtagerne betale med større utryghed i jobbet. Og han siger også, at det absolut ikke er nogen sikring med den her valutakurspolitik, og det ser vi jo så også nu, der bliver jo altså spekuleret mod euroen i øjeblikket. Han gør sig forskellige overvejelser. Han stiller sig også det spørgsmål, hvordan det kan være, at et land med en så lille valuta har opnået en så høj velstand. Hvordan kan det være, at arbejdsløsheden her er lav, selv om renten er højere end i Tyskland?